Godātie kolēģi, turpinam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma debates par 64. priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Kolēģi, 64. priekšlikums paredz sekojošo grozījumu likuma 110. panta pirmajā daļā par attaisnoto izdevumu papildināšanu ar procentu maksu par banku kredītu pakalpojumu izmantojumu stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā, kas ir tāds normāls priekšlikums, ir pārējais periods, lai ģimenes bērniem, tīpaši daudzbārni ģimenes varētu sagatavoties visam šim laipētam, kas man nākamā gada 1. janvāra Latvijas sagaida. Bet tas, kas man visvairāk pārsteidz, ir mūsu bijušais premjers Māris Kučinskis, kuram tieši šajā mirklī, es domāju, vajadzētu kāpt tribīnē un pamācīt savus nepieredzējušos kolēģus, kas šobrīd patiesībā nesaprot, ka viņi tās pozitīvās lietas izpild no Kučinska valdības budžeta sastādītā, vairāk gadu budžeta, un pamācīt, kā vajadzētu atbalstīt cilvēkus. Un es atceros pirms vēlēšanām, es Kučinsku ļoti kritizēju, un tagad es iepazinos jau esot Saeimā, tad es sapratu, ka tas ir cilvēks, kurā vajag ieklausīties arī, un man izbrīna, ka Kučinskungs nepamāta savus valdības kolēģis, kas šobrīd strādā pret sabiedrību. Tas pats attiec uz Bergmaņkungu. Bergmaņkungs, cik es zinu, ir daudz bērnu ģimenes tēvs, un šis priekšlikums ir par daudz bērnu ģimenu aizsardzību. Tā kā es aicinātu arī šos deputātus tomēr izteikties attiecīgā priekšlikuma sakarā un aizstāvēt daudz bērnu ģimeni. Paldies.
Deputāts Slēdze, komisijas vārdā.
Tātad 64. priekšlikums nav atbalstīts, un nav arī balsojams, jo netika atbalstīts 12. un 13. priekšlikums.
Priekšlikums nav balsojams.
Tālāk ir 65. priekšlikums. Ir deputāts Stepiņemko priekšlikums paredz ministru kabinetam līdz 2021. gada 1. jūlijam sagatavot un iesniegt Saeimē grozījumus likumā, kas nosaka gada neapliekamo minimumu iedzīvotāju ienākumu nodoklim 6000 eiro apmērā. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņemko.
Godātie kolēģi, tas, kā visvairāk pietrūkst šajā budžetā, ir tieši tas, par ko nu jau kuro gadu it kā cīnās jaunie konservatīvie. Es saku it kā, jo patiesībā tas, ko mēs redzam, ir tikai vienīgi avīžu virsraksti. Ļoti liela aktivitāte bija pamanīta vasarā. Ja mēs redzam, tad vasarā pie budžeta tapšanas bija ļoti āsas debatas starp jauno konservatīvo partiju un viņu partneriem, un bija dažādi ultimāti, bet, kā mēs redzam, tas notika tikai tāpēc, ka vienam otram vajadzēja ļoti panākt šo te balsojumu par Rīgas domi. Pēc tam viss norima. Šodien mēs lasām arī Delfos ziņu par to, kā divi kolēģi, Heglīša kungs un Feldman kungs, lamā budžetu, piešķirot šim budžetam atzīmi 3 no 5. Tātad šis budžets viņu ieskatā ir ieskaitīts, bet vājš. Arī šie kolēģi, Eglīša kungs un Felven kungs, saka, ka šo budžetu diez vai, šajā budžetā diez vai vajadzēja virzīt šīs te nodokļu izmaiņas, ņemot vērā šo smago situāciju. Taču, jebkurā gadījumā, es nezinu, kas viņiem liek balsot par šo budžetu, tas man ir ļoti liels tiešām jautājums. Un, jo gads Eglīts tiešām vēl jūlijā mēnesī teica, tas, ko mēs piedāvājam, šis 500 eiro neapliekamais minimums, un tas ir būtiski, lai cilvēki varētu migrēt no šiem alternatīviem nodokļu režīmiem uz standartu režīmu. Sāka gads Eglīts, kurš jauno konservatīvo ieskatā ir iespējamais topošais finanšu ministrs, un viņu visticamāk arī ļoti atbalstītu viņa kolēģi. Tāpēc, kolēģi, es aicinu...
Paldies, valsts deputātam Viečeslavam Dambrovskim.
Es gulētēju kolēģi. No mums, protams, ir katra budžeta ir tad neliela tradīcija pietudēt, vienmēr būs tas 3x500 priekšlikums, šoreiz ir viena daļa, 1x500, var, protams, par to pasmaidīt, bet, nu, ja godīgi vairs nu, nav īpaši smieklīgi ja, par tiem 3x500, bet jautājums, ko līdzi, nu, tomēr ir sekojušais. Tātad valdība vai šī, es sapratu, KPV vadītā, Zikatistova vadītā darba grupa, secināja, acim redzot, ka jāsamazinās sociālais nodoklis par to 1% punktu. Pie tā tas samazinājums nav tāds, ka absolūti šis vesels 1% punkts iekritīs darba ņemēju kabatā. Šis samazinājums arī ir sadalīts divas puses, tā ka puse ir darba ņemēji, proti no visu tā, kas maksās valsts budžetam 80 miljonus eiro, tikai puse no tā iekritīs darba ņemēja kabata, proti tas būs tas, ka palielināsies darba ņemēju ienākumi uz rokas, tas saucamie. Pārējais puses procents paliks darba devēju kabatā. Nu, acim redzot, tad ir bijusi valdības un vienošanās ar darba devēju. Un tāds kolēģi, īpaši kolēģi no Jaunās konservatīvās partijas, tāds jautājums. Kāpēc tika pieņems tieši šāds lēmums, nevis palielinot neapliekamo minimumu, kas, cik es sapratu, bija viens no jūsu tiem slavena 3x500 solījuma. Jo tas būtu visticamāk daudz loģiskāk arī no ekonomikas sildišanas viedokļa šajā recesijas laikā.
Vārds deputātei Danai Reznīcai Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums parāda to, ka neapliekamais minimums mēnesī būtu 500 eiro, gadā veidojot 6000. Un tas precīzi atbilst arī JKP priekšvēlēšanu solījumiem. Pirms dažām dienām jūs nobalsojāt pret mūsu priekšlikumu ierosinājumu katru gadu budžeta vadības likumā, iekļaut atskaiti par politisko spēku, kas veido koalīciju, kas veido valdību priekšvēlēšanu solījumiem un to izpildi. Tā skaitā paskaidrojot, ja kāds no solījumiem netiek īstenots. Nu, to jūs noraidījāt, tad šobrīd ir dot otru iespēju un ir iespējams atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz jau ne tikai atskaiti, bet faktiski izpildīt vienu konkrētu solījumu, ar kuru tika pirktas vēlētāju sirdis un kuru dēļ JKP kolēģi liela daļa no jums šeit sēž starp 100 deputātiem. Un es aicinu vismaz jūs nobalsot par šo priekšlikumu. Citādi pilnīgi nav saprotams, ar ko jūs šeit saimā nodarbojaties. Jūs nepildāt savus solījumus un tieši pretēji jūs pirms dažām dienām nobalsojāt par solidaritātes nodokļu mazināšanu, kas nozīmē atbalsts lielo algu saņēmējiem, nevis mazu algu saņēmējiem, ko nodrošinātu neapliekamais minimums 500 eiro apmērā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šis priekšlikums ir par JKP 3x500 par neapliekamo minimumu 500 eiro apmērā, ko JKP nav izpildījis. Un patiesībā viss šis budžets mēs šodien ļoti maz runātu. Ja godīgi, ja valdošā koalīcija, tajā skaitā JKP, būtu no daudzās naudas 1 miljardu ieguldījuši neapliekamā minimuma celšanā. Tas bija viens no būtiskākajiem darbiem, kas bija jāizdara. Un tad īstenībā, ja būtu mums neapliekamais minimums, piemēram, 800 eiro, ko bija objektīvi iespējams uz daudzās naudas rēķina izdarīt, mēs arī varētu atcelt mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju režīmu pilnībā neapdraudot cilvēku ikdienas dzīvi, ja? Jo neapliekamais minimums ļauj samaksāt tātad lielāku atalgojumu par to maksājot mazākus nodokļus, tuvojoties Eiropas attiecīgi vidējam kaut kādam vispaz līmeni. Ja? Tas numur viens. Labā ziņa visā šajā kontekstā ir tā, ņemot vērā, ka JKP ir vienkārši atklāta meļa, ja, un nepilda savus solījumus un balsos arī droši vien pret šo priekšlikumu, kas ir viņu priekšvēlēšanas solījums. Pilnīgi skaidrs, ka Eglīša kungs nekad nebūs no JKP, nekad nebūs finanšu ministrs. Un ar 100% pārliecības var teikt, ka arī nākamajā saimā šāds cilvēks neatradīsies. Tāpat kā neatradīsies visi EKP frakcija, jo meļiem nav vietas saimā. Mums ir ne tikai viens deputāts Mels šobrīd, bet ir vesela frakcija, kas atklāt melo sabiedrībai un neievieš 3x500, kas tika solīta uz vēlēšanām un kas faktiski bija vienīgais arguments, kāpēc šī partija vispār atrodas parlamentā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un pacelt neapliekamo minimumu līdz 500 eiro, kas ir pa maz vajadzētu
līdz atklāt. Paldies deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, runājot par šo priešlikumu, 3x500, nu šī esmu vairāk kā droši, ka šī būs tik tiešām kārtējā reize, kad JKP nobalsos pret vienu no saviem galvenajiem priekšvēlēšanu solījumiem, un es šajā gadījumā gribētu runāt par to, ka paiet jau laiks, un ir jāsaka, ka šis solījums būtu uzskatāms par solījumu izpildīju, jūs to būtu nobalsojuši jau 19. gada budžetā, 20. gada budžetā. Šobrīd uz 21. gadu, godīgi sakot, tā nebūtu bijusi nepieciešama īpaša politiskā māksla, tik tiešām to izpildīt, ja jums būtu nopietni nodomi to izdarīt. Jo šobrīd es redzu, kā jūs sapriecājušies, priecājaties par vienu solījumu izpildu 500 eiro minimāla alga, bet es gribētu pateikt, nu tas notiktos ar jums, bez jums, tas vienkārši notiktos, jo tāda ir normāls ekonomikas pamatlikums, vienkārši notiktos, bet un būtu šī 500 eiro minimāla alga neapliekamais minimums 500. Nu, tas liek jums izskatīties diezgan nožēlojami, tas liek jums uzvesties šobrīd tā, kā es godīgi sakot nekad neesmu redzējis, ka budžeta izskatīšanas laikā kāds cilvēks ir tāds divkos, ka viņš balso par priekšlikumiem un pēc tam pasto kritizē, ka visi citi ir slikti izņemot viņš pats, kas ir nospiedis šo pogu, un šobrīd jūs pierādīsiet savu divkosību nobalsojot pret šo opozīcijas rosināto priekšlikumu. Politiskās gribas trūkums jūsos ir.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reize.
Lai kolēģi, tad turpinot tēmu, jā, tas ir tāds, nu, makroekonomiskas stabilizēšanas, stimulēšanas politikas, nu, faktiski 101 ABC, jā. Tāpēc šajā situācijā nepieciešams vai nu piešķirt finansējumu tieši tur, kur ir visaugstākais, tas saucamais marginal propensity to consume. Ja pa robež tie, kas no katra, es tā kā skaidroju, tā kā priekšstājas kundze uz mani jau skatās, tiem tieši cilvēkiem, kuri no katra saņemta eiro, no tā izstrēs vislielāk procentu. Jā. Vēlams maknus vienu eiro. Tad tie parasti vienmēr būs cilvēki ar samara zemiem ienākumiem. Tāpēc vēlreiz, kāpēc tad šī nodokļu grupa pieņema lēmumu tieši par to soc nodokļu samazinājumu par 1%, tad pat patiesībā par 0,5%, 0,5% darba devējiem. Tas tieši jūsu neplikamo minimumu palielināšana būtu bijis daudz efektīvāks risinājums šajā situācijā. Kāpēc jūs to neesat panākuši?
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, šis ir jau trešais 13. Saeimas gads, un mums ir tiešām atlicis tikai viens pēdējais budžets. Kaut kas, godātie kolēģi, Feldmankungs, man liek domāt, ka jums nekad neizdosies panākt šo te 500 eiro neapliekumu minimumu. Un ar kaunu būs vienkārši jāatzīst, ka jūs esat iemainījuši šo politisko iniciatīvu iespējams pret kādu citu jautājumu, iespējams pret izglītības likuma grozījumiem, par kuriem jūs tik ļoti cīnījāties pirms budžeta un tagad klusējat ar kaunu. Iespējams, tas ir vēl kaut kas cits, bet būsim reāli tiešām. Tas, ko jūs solījāt vēlētājiem, tas, ko jūs aktivizējaties pirms katrām vēlēšanām, Vienkārši jūs cerat uz to, ka jūs varat ar meliem tālāk turpināt apmānīt cilvēkus. Jums neizdosies šo te 500 eiro neplikumu minimumu panākt šajā saimā. Atzīstiet
to. Un sliktās pēc Danai Reizniecai Uzolai otro reizi.
Pirms vēlēšanām es atceros, kā Feldmans un viņa kolēģi no JKP strīdējās ar Finanšu ministrijas kolēģiem, kur bija aprēķinājuši fiskālo ietekmi neapliekamam minimumam 500 eiro apmērā, visādi mēģinot apgalvot, ka tie ir no meli, ka nepareiz aprēķini un ka 500 eiro neapliekamo minimumu viņi pilnīgi noteikti ieviesīs, ja uzvarēs vēlēšanas. Vēlēšanas ir uzvarētas, bet solījumi ir un aprēķini ir mainījušies. Tagad paši visticamāk lietot to argumentu, ka tas ir pārāk dārgi un neiespējami. Paceliet savus aprēķinus un savus tabuliņus, kurus jūs sniedzāt fiskālās disciplīnas padomē pirms vēlēšanām. Varbūt tomēr izdosies atrast brīnumainu veidu, kā īstermiņā tomēr ieviest neapliekumo minimumu 500 eiro apmērā. Un arī domājot par prioritātēm, varbūt ir vērts atteikties no cietuma būvniecības un tomēr pastāvēt par to, par ko jūs esat devuši vārdu saviem vēlētājiem.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es domāju, ka IKP ir aizmirsis, par ko vispār viņi ir, kāpēc viņi ir ievēlēti, ko viņi ir solījuši. Šis ir viens no galvenajiem IKP solījumiem, un viņš jau nav izpildīts, kolēģis, vērš uzmanību, viņš jau nav izpildīts. Viņam bija jābūt izpildītam 18. gadā, to te ar putām uz lūpām vesela ierinda. Ar IKP deputātiem solīja stāstīja, kā tas viss būs, kā tas viss īstenosies un kur tad tam dabūs naudu. Pat Bordāns, ka uz sekundi bija kļūst par premjera amata kandidāts, staigāja apkārt un stāstīja, kā viņš šito te visu ieviesīs. Tad, nu lūk, re, kur ir, jūs esiet valdībā, jūs esiet pie budžeta izstrādes, nav deficīta ierobežojuma valstī vairāk jāievēro. Un pat pie tādiem apstākļiem jūs izdariet tieši pretējos, likvidējot speciālo nodokļu režīmus, balsojiet par tiem, pēc tam vaimanājiet publiskajā telpā un tūlīt jūs nobalsosiet pret savu galveno priekšvēlēšanu solījumu, kuru izpildīs ne jau jūs, bet tie būs citi politiķi, kas to īstenos.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Nu, visai sabiedrībā visām mirdzstantēm ir jāpasaka, 3x500 nav, un atbildīgs par to ir Bordāns un Jurašs. Ir divi atbildīgākie cilvēki, kāpēc nav 3x500. Pārējie jau tur ir tikai tādi izpildītāji, gan Feldmans, gan Neglīts un tā tālāk. Un jūs kļūdaties, Reizniecis Ozols, Stepaņenko kundzes un Valaiņa kungs. IKP neko nav aizmirsis. Šeit jautājums nav par sliktu atmiņu. Šeit jautājums ir par to, ka uz 3x500 nevar nopelnīt un nevar atkats dabūt. Ja? Tur ir cietums, zilā poga, datoru iepirkuma izglītības sistēmā, tur ģimenes locekļu iekārtošana amatos tajā tava klase vai kā viņi sauc tajā televīzijas kanālā un tam līdzīgi. Tas ir tas viss. Ja te varētu nopelnīt, 3x500 jau sen būtu ievies, jo šis jau ir tikai priekš tautas un tāpēc tā nav. Un IKP vairs nekad mūžā nebūs parlamentā. Paldies Dievam.
Pats deputātam Artusam Kaimiņam.
Labvakar, cienījamie kolēģi. Mēs 5 dienas skatām budžetu. Runājot par šo konkrēto priekšlikumu, šis ir strīdīgs priekšlikums un neapšābām tas veicina debates, bet es esmu novērojis, ka jau 5. dienu šeit nav dialoga, šeit ir tikai vienīgi monologs. Manuprāt, tas ir absolūti nepieņemami. Manuprāt, finanšu ministram, manuprāt, arī pārējiem 12 ministriem ir jāpiedalās šajā budžeta sēdē, ir jārunā, ir jāspiež pogu pieteikties un ir jāaizstāv budžets. Šajā gadījumā ir tā, ka arī es jūtos kā ķīlnieks, jo man, pieņemsim, nav bijusi iespēja klausīties, dzirdēt, redzēt budžeta komisijas sēdes. Un redzot to, kādā veidā 5 dienas un nu, patiešām ar visiem spēkiem, retoriku, visiem iespējamiem līdzekļiem opozīcijas pārstāvji norāda uz dažām kļūdām. Dažas varbūt ir pārstiltināts, bet dažas ir manuprāt, lietu. Un es neredzu pozīcijas atbildi. Es neesmu budžeta komisijā, un es neesmu bijis šajās diskusijās klāt, bet es nesaprotu, kāpēc budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondārs, Mārtiņ, tu šobrīd esi sēdēt, atradies Saeimas zālē, kāpēc tu neskaidro, kas notikās tajā budžeta komisijas sēdē, vai referents Mārtiņš Steinkungs, jūs arī nu, esat bijis tajā komisijā, jūs pārstāvat koalīciju, paskaidrojiet man, cilvēkam, kurš pārstāv koalīciju, kāpēc netika atbalstīts tāds vai cits priekšlikums. Budžets patiešām ir politikas spoguls. Es gribētu otru laiku apvienot, lūdzu.
Nebūs laika tiek apvienoti.
Paldies. Runājot par to, ka šis likumprojekts tulīt tiks izskatīts, un principā paliek pēdējie divi vissvarīgākie arī, manuprāt, šie tie likumprojekti, man neliekās pieņemami, ka šajā situācijā mēs varētu atbalstīt arī kā koalīcija premjerministra, ministru un parlamentāro sekretāru atalgojuma paaugstinājumu. Tas, manuprāt, nav pieņemami. Šajā situācijā ir jābalsa un pilnībā jāizdara tā, lai šis paaugstinājums nu, vienkārši nenotiek, lai tiek iesaldēts tas viss. Un es vēlreiz lūdzu uz nākamajiem diviem likumprojektiem pieslēgties gan budžeta komisijas vadītāji, gan referents, kas arī tajā pašā budžeta komisijas vadītājs, un izstāstīt, kāpēc tas vai tas priekšlikums ir norēdīts. Nevis automātā visam iet pāri. Šeit ir diskusija, nevis monologs. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labvakar, kolēģi. Es šodien visu dienu arī gaidīju, ka kāds no finanšu ministrijas nāks un komentēs, bet tā arī nesagaidīju. Nē, nu, ko es par to domāju, es jau vakar pateicu. Bet runājot par neapliekamo minimumu, interesanti jau klausīties Dans Reiznieks Ozols, kur ievies saucamo diferencēto neapliekamo minimumu kaut kāds vispār vēl pārmetam šajā sakarā, jo viņas dēļ vēl tagad cilvēki skaitās parādā valstī, ja, tur 10 000 cilvēku, cik es esmu dzirdējis. Cita lieta, ka, protams, ka politiskās gresadības dēļ mums nākas veikt dažādas vingrojumus, lai sasniegt to virsmēri, kas ir atstāt vairāk naudas uz rokas cilvēkiem, un tādēļ šajā budžetā ir laba lieta, ka tiek paplašināts šis diferenciātā neapliekamā minimuma diferenciācijas diapazons, celt augšējā robeža no 1200 līdz 1800 eiro, kas faktiski tādai caurmēra algai atstās uz rokas nākamgad 20 eiro vairāk nekā šogad, un pat sasniedzot pie 1200 eiro bruto, pie bruto algas, tas nozīmē, ja kādam bija tagad apmēram kaut kādi 700-800 eiro uz rokas, ja, tad viņam varētu sasniegt pa 32 eiro neto uz rokas vairāk nekā šogad. Un es domāju, ka tas kopumā ir labs panākums šajā budžetā. Protams, ka modelis rāda, ka efektīvāk būtu celt mazāk strauji diferenciācijas diapazonu augšējo robežu, bet celt arī neapliekamā minimumā absolūto vērtību, bet nu, šobrīd šis ir tāds, protams, nu, risinājums, ko finanšu ministrija atradusi, kas ir vērtējums uz trīnieku, bet kopumā tas ir labs veids, kā atstāt vairāk naudas uz rokas cilvēkiem. Paldies.
Mārs deputāte Ļubovai Švecovai.
Varbūt apvienot laikus?
Nebūs laika tiek apvienoti.
Paldies. Reflektējot uz kaimiņa kunga teiktu, gribētos arī pateikt, ka svarīgi debates būtu uzklausīt nodokļu apakškomisijas vadītājas arī gan viedokli, gan arī vērtējumu par viņas vadīto arī darbu. Nodokļu apakškomisijas, kura bija diskusijas, kura iebildumi bija saņemta arī no vairākiem partneriem, no nevalstiskām organizācijām, no sociāliem partneriem. Un tas ir diezgan būtiski arī saprast, kāpēc tieši šī politiska spēka pārstāvja diezgan aktīvi nepiedalās diskusija un nepamato un neparāda sabiedrībai tos ieguvumus, kas sabiedrība un cilvēki iegūs no realizējumiem nodokļu reformam. Ir vienkārši klusums, kā kapa, kur ir Bemhenas Bethenas kundze, kur ir Zakaķistova kungs. Zakaķistova kungs tikai presi var paziņot par to, ka algas ministriem un augstākā līmeņa ierēģiem nav nepieciešams palielināt, jo tas sagrauj sistēmu. Vai sagraujot mazu un vidēju uzņēmumu vienkāršoto nomaksas sistēmas iespējas, tas nav sagraušana? Vai likvidējot patentu maksāšanas režīmu, tā nav sagraušana šo kategoriju cilvēkiem iespēja saņemt atalgojumu? Un man liekas, ka arī būtu tikai pareizi un korekti, ja tie cilvēki, kas vadīja un menedžēja šo reformu, būtu arī paskaidrojuši tos ieguvumus vai tos minusus, ko viņi plāno vai neplāno labot pēc kāda laikā. Un vēl viens jautājums. Pirms vēlēšanas laikā Jauna konservatīva partija arī solīja cilvēkiem, ka viņi pirmo, ko izdarīs, vienkāršos iedzīvotāju ienākuma nodokļu. Šodien izskatītajā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma pakotne, mēs redzam, ka tā tiek sarežģīta un komplicēta padarīta, un viņa nav viegli piemērojama, un viņa nav viegli uztverama, un viņa padara to cilvēku izpratni par nodokļu sistēmu aizvien sarežģītāku un sarežģītāku. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānam Feldmanam otro reizi.
Bet es, protams, nepateicu pašu galveno, kāpēc nedrīkst nekādā gadījumā atbalstīt šo priekšlikumu un, protams, arī nākamo, kurš nebūs balsojums. 65. priekšlikumu nekādā gadījumā nedrīkst atbalstīt, tāpēc, ka tas ir vienkārši bezjēdzīgs. Tas faktiski uzdod it kā uzdevumu kaut ko darīt nākamā gadā līdz nākamā vidu, gada vidum iesniegt kaut kādu likumprojektu, kas kaut kad pēc tam kaut kad sāksies, stāsies spēkā par neapliekamo minimumu. Nu, tā ir darbības, protams, imitācija no populistu opozīcijā puses. Ja. Šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka runājot par 2022. Gada budžetu, ko mēs, lūk, no šajā paredzamajā termiņā arī skaidrs, ka gatavosim, tur gan jau mēs runāsim par neapliekamo minimumu absolūto robežu, un tā būs tāda lieta, kas reāli stāsies spēkā, nevis kaut kāds populisms, ko cilvēki, kas nekad nav neko spējuši savā dzīvē, iesniedz šeit vienkārši, lai parunātu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšādātais kundze, nu, pēdējā frāze laikam tomēr būtu pelnījusi aizrādījumu, jo jūs, kā jau vienmēr kā JKP, istu intelektuālis norādījāt, ka neviens cits izņemot jūs un citus neko nesaprot. Bet jūs minējāt pirmajā runā, otrā būs diezgan skaudra, ko varēs citēt, es domāju, visu pirmdienu, otrdienu un vēl visu līdz sesijas un līdz vēlēšanu sākšanas laikam. Jūs norādījāt, ka jūs esat vingrojuši dažādus vingrojumus, vārdu izvēl pareizi, visu cieņu, vingrojuši, lai cilvēkiem paliktu, un tad tas jocīgais teikums uz rokas kaut kas. Jūs patiešām esat varani vingrojuši, jo esat naturāli likvidējuši mikro uzņēmējus, likvidējuši tos cilvēkus, kas vēlas šajā zemē kaut ko radīt, tad neesat izveidojuši patentiem labvēlīgu ekonomisko vidi, neesat izveidojuši jauniem cilvēkiem vidi, lai pasargātu no jauniešu bezdarba, bet esat tā vingrojuši, ka šajā gadījumā cilvēki, kad sapratīs, kas notiek ar viņu makiem, kas notiek ar viņu maksātspēju, kas notiek ar viņu strādāšanas spēju, noteikti to pamanīs. Es tomēr aicinu intelektuāli un visus pārējos, kas droši vien veltīs ne tādus vienu vārdus citiem cilvēkiem, tai skaitā arī man, rūpīgāk izvēlēties vārdus, jo šis ir ieraksts, un to var ļoti labi producēt ne tikai jūsu, datos vai tajos raidījumos, ko jūs apmaksājat vai ievietojat, to var producēt arī pa brīvu citu cilvēki. Vingrojiet uzmanīgāk, lūdzu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņa kungs, mēs jūs nedzirdam.
Jūs tagad mani dzirdat?
Ļoti vāji.
Ilaini, visu laiku varēja labi dzirdēt. Tagad kā var dzirdēt?
Ļoti slikti.
Nu, tas nozīmē, ka es biju pārstāpējis datoru līdz tam, kamēr jūs nelikāt pārstāpēt datoru, visi Vai tagad un tagad kā var dzirdēt?
Ļoti vāji. Saprotu, ka deputāts Zariņš nerunās par šo priekšlikumu. Ne runās tomēr.
Vai tagad to mani dzirdēt?
Nu, mēģiniet, mazliet labāk ir.
Vai tagad man var mani dzirdēt?
Var dzirdēt.
Vai tagad var dzirdēt?
Var dzirdēt, jā, runājiet.
Tātad, klausoties šo debati, man paliek aizvien interesantāk. JKP, kā tad īsti ir, kad jūs devāt savus solījumus par savu 3x100, 3x500? Jūs apzināti melojāt, vai jūs vienkārši nespatāt, ko jūs darat? Nespatāt savu solījumu jēgu, jo tas, ko es tagad dzirdu, ko Feldmana kungs stāsta, nu, cilvēt, man tas atsauc atmiņā vienu anekdotu no Trakonāmu, kur trakajiem apsolīja izrakt basēnu, un viņi priecīgi jau raksta mājās, ka viņam basēns jau ir izrakts, un viss ir kārtībā, un saka, ja viņi labi uzvedīšoties, tad viņam nākošu gadu ieliešot arī ūdeni. Nu, tas ir apmēram tas pats, ko jūs tagad darat ar Latvijas sabiedrību. Jūs viņai apsolījāt peldbasēnu, kurā varēs peldēties, un šī peldbasēnā, lai varētu peldēties, ir divas lietas. Tad basēns minimālā alga, un otrs, lai varētu peldēties, lai tiešām cilvēki reāli varētu saņemt to labumu, kas viņiem tika solīts, ja apceļ arī neaplikamais minimums. Jo, ja jūs paceļat tikai minimālo algu, bet neapceļat neaplikamo minimumu, tad jūs jau nepalielinat cilvēkam to rocību. Viņam naudas vairāk no tā nepaliek. Tieši otrādi, vienkārši vairāk kāds samaksās nodokļos. Bet, jo starpība jau maksā, tā starpība, kas tiek samazināta, ir starpība starp minimālo algu un neapliekamo minimumu. Un ja to jūs nesat, ja jūs paceļat tikai minimālo algu, bet nepaceļat neapliekamo minimumu, tad jūs jau neko labāk neko nesat izdarījuši. Jūs vienkārši esat uzlikuši lielāku slogu uzņēmējiem. Un pēc tam jūs stāstat, ka tas ir bezatbildīgi. Jūs paši rīkojaties tagad bezatbildīgi. Un tagad jūs solat, ka tenī Trakonamā, nu, kad šogad mēs basēnu uztaisījām, nu, varbūt nākošgad ieliesim arī ūdeni. Gaidiet un priecājieties. Es gribētu tiešām zināt, atnāciet un pasakiet, vai jūs tiešām reāli nesajēdzat, ko jūs darat, ja jūs vienkārši mēģiniet aizvien izmisīgāk melot, lai kaut kādā veidā glābt savu godu.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Tātad komisijā par 65. priekšlikumu tas netika atbalstīts un līdzīgi kā citi priekšlikumi, tas galvenais arguments bija, ka budžets ir tik liels, cik ir, un finansējums visām iniciatīvām nepietika, un šajā konkrētajā gadījumā šis ir deleģējums ministru kabinetam, un ja mēs iepriekš jau diskusijās noraidījām priekšlikumu ar 4800 eiro minimālo, šīm izmaksām, un tas vien izmaksātu 88 miljonus, tad šī konkrētā summa prasīja daudz lielāku fiskālo ietekmi, ko šobrīd komisijas vairākums nevarēja atbalstīt. Līdz ar to šis priekšlikums komisijā tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 65. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Un noslēdzošais 66. priekšlikums ir no deputātas Prūdas identisks 65. Komisijā nav atbalstīts tieši to pašu iemeslu dēļ un nav arī balsojams, jo 65. jau ir noraidīts.
Sākam debatas vārdu deputātam Krišjānim Feldmanam.
Nu, es te gribēju vienīgi aizrādīt nedaudz likumprojektu ziņotājam, jo nu, šis kā deleģējums pats par sevi kaut kad nākamā gadā iesniegt kaut kādu likumprojektu, kas stāsies svēkā, es nezinu kad, nerada fiskālo ietekmi. Jā? Par fiskālo ietekmi teorētiski varēja runāt pie kādu no tiem iepriekšējiem priekšlikumiem likumprojektu vidū, tā kā šis varbūt nebūtu tas pats korektākais laiks par fiskālu ietekmi runāt. Protams, ka man arī jāpiekrīt nu, tēzē par to, ka nav faktiski nekādu citu iemeslu, kā tikai nu, tā politiskā greizsirdība, lai arī nu, teiksim, šo modeli attiecībā uz diferencēto neapliekamo minimumu neizveidot kaut kādu labāku. Bet nu, to, diemžēl, mēs varēsim izdarīt tikai tad, kad acīm redzot, nu, Gats Eglīts, piemēram, būs finanšu ministrs vai nu kā cits ar adekvātu izpratni par šiem iedzīvotāju ienākumu nodokļu modelēšanas iespējām un arī, nu, tām prioritātēm, kas būtu jāizvirs šo modelēšanu veicot. Tātad, kā jau vēl vienreiz var tikai uzsvērt, ka galvenais, lai cilvēkiem paliek vairāk naudas uz rokām, tāpēc aicinu dargu opozīciju atbalstīt šo likuma projektu un vispār arī budžetu kopumā, jo tas nodrošina, ka cilvēkiem ar šiem caurmēru ienākumiem paliks vairāk naudas uz rokām. Vai tas ir efektīvākais veids? Nē, tas nav efektīvākais veids, kā jau teikt, 3 balss no 5 piešķirams un varbūt kāds vēl finanšu ministri atlaižams no darba un pat vēlams, ja. Bet kopumā es aicinu nenodarboties ar destrukcijas sabiedrības maldināšanu, bet atbalstīt šo budžetu, tāpēc, ka šobrīd mēs atrodamies tādā situācijā, kur mēs nedrīkstam spēlēties ar valdības stabilitāti. Nu, konservatīvie to saprot un mēs spēlējam pēc noteikumiem, aicinām visu citu to darīt. Paldies.
Vārds deputātām Ječislavam Dombrovskim.
Kudatie kolēģi, nu, ir tomēr zināmas priekšrocības tam, ka mums tā budžeta izskatīšana notiek jau arī tik vēlo, un, nu, acim redzot, ne visi deputāti to spriedzi ir spējīgi turēt. Un daži aizrunājas tik tālu, ka mēs, nu, uzzinām, nu, tādas lietas, kuras, es domāju, ka normāli tāds kaut kādas vairāk parastos apstākļos pie saimas sēdes mēs laikam nekād neuzinātu, jā. Mēs uzzinām no kolēģa Feldmana kunga teiktā, ka viņš atklātī atzīst, ka šis vismaz 1x500 ir totals populisms, jā. Nu, mēs to kaut kā arī bijām zinājuši, jā, bet, nu, ir labi, ka šāda atziņa nāk arī no šā likuma projekta autora. Viņš arī atzīst, ka dot tādu uzdevumu valdībai ir pilnīgi bezjēdzīgi, nu, tā kā koalīcijā strādājošam deputātam laikam ir, nu, kaut kāda labāka izpratnē par to, vai vispār ir jēdzīgi dot šai valdībai kādus uzdevumus, nu, tad arī ir diezgan interesanta atklasme. Mēs arī dzirdam atklasme par to, ka viņaprāt finanšu ministrs nav pašreizējais, finanšu ministrs nav adekvāts. Nu, arī, protams, interesanti atziņu tādu dzirdēt no koalīcijas deputātu. Es savu atmiņā neatceros nevienu koalīcijas deputātu, kurš atļautos šādi izteikties par saviem koalīcijas partneriem. Vai cik viņi viņam nepatiktu, vai viņš viņam nesimpatizētu vai nepiekristu. Jā, tas tiešām ir kaut kas bez precedenta gadījums. Nu, un beidzot, viņš atļavās par priekšlikumu iesniedzēju izteikties, ka viņa neko nav sasniegusi savā dzīvē. Nu, Felmanē kungs, es nezinu, ko jūs esat sasnieguši. Vismaz jūs abus ievēlējat Saima, un Juliju ievēlē vairākas reizes. Es domāju, ļoti labs jautājums, Felmanē kungs, vai jūs ievēlēs vēlreiz pēc visiem tiem 3x500?
Deputātei Danai Riznīcai Uzolai.
Jā, kolēģis, atvainojos, ka man tas ir jāsaka, bet bijušais JKP finanšu ministra amata kandidāts Krišāns Feldmans ir rupšmelis. Mēlis tāpēc, ka izskatās, un šovakar mēs vēlreiz pārliecināmies par to, ka nevienu brīdi nav bijis nopietnas nolūks ievies dzīvē to, kas tika solīts vēlētājiem 500 eiro neapliekamais minimums. To šodien viņš sauc par populismu, aicina balsot pret, izņirgājas par šo priekšlikumu un neko labāku vietā nepiedāvā, ne viņš pats, ne viņa politiskais spēks. Un rupš bez gala. Tāpēc, ka tai vietā, lai diskutētu par priekšlikumiem, lai argumentētu, kādēļ netiek tie īstenoti, viņš uzbrūk priekšlikuma autoriem. Sprūdes kundzei un Stepiņenko kundzei skaļi pasakot, ka tie ir cilvēki, kas dzīvē neko nav sasnieguši. Man šķiet, ka jūs pats neesat daudz ko sasniedzis dzīvē, vismaz politikā, no tā, ko jūs esat solījis, jūs neesat izdarījis ne tik, cik Melnsaiz naga, vien skaļī klaigājat par to, cik visapkārt ir netaisnīgi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un vai vismaz skaidrot arī JKP, ja ir kāda slepenas vienošanās, ka kaut kad tomēr tiks ieviests neapliekamais minimums, arī to mēs labprāt dzirdētu par vienu vienošanos, ka 2022. Gadā iespējams būs lielāks atbalsts ģimenēm ar bērniem, kur mēs neredzam vidēja termiņu budžetā. Mēs jau uzzinājām šādā vēlā vakara stundā, jums ir iespēja pastāstīt par saviem mēģinājumiem, vismaz mēģinājumiem panākt koalīcijas sadarbības partneru atbalstu jūsu solījumiem.
Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Paldies, godātie kolēģi, kā mēs redzam, tad divkosība tiešām sit augstu vilni, un tas, ko Feldman kungs nosauca par darbības imitāciju, bija uzdevums ministru kabinetam līdz 1. jūlijam izstrādāt likuma projektu par 500 neapliekumu minimumu un iesniegt saimai. Tas ir solījums, kas ir ielikts likumā, un tam būtu bijis lielāks spēks nekā Feldman kunga kārtējai plātīšanai, ko viņš raksta tagad Delfos vai Facebookā, viskaut kur. Tātad, nu, bet kolēģiem no opozīcijas zaudz pateikt lielu paldies, un patiesībā jau ar Feldman kungu ir tā, ka tā kā tajā stāstījumā, ka strīdēties ar Feldman kungu ir tāpat kā spēlēt šahu ar balodi. Viņš pieķēzīs šaha dēlīti un aizlidos prom visiem stāstītams, ka viņš ir uzvarējis. Tas ir arī viss. Paldies, ka kolēģi.
Vārds deputātam Viktoram Mārmanim.
Kolēģi, vai jūs mani dzirdat? Vienkārši man tehniskas problēmas bija pirms brītiņa.
Ir dzirdams.
Jā, paldies. Es vispirms gribētu teikt, nu pirms Feldman kungs tik pārliecinoši stāsta par Dana Reiznieca Ozolu, cik slikta bijis viņas reforma, es gribu atgādināt. Dana Reiznieca Ozola kopā Mārka Čīnska divus gadus diskutēja ar sociālajiem partneriem, diskutēja saimā ar koalīcijas partneriem un arī opozīcijai saimā gan deputāti, un te nebija tikai ministra atbildība, tā bija arī deputāta atbildība, arī deputāti skaidroja, kā jau iepriekš minēja Vucāna kungs, kā komisijas vadītājs skaidroja un pieņēma vasarā pieņēma visus nodokļu izmaiņas, kas attiecās uz nākamo gadu. Un tas ir darbs, ko viņi tiešām izdarīja. Un jūs šobrīd, Feldman kungs, ar visu savu frakciju, jūs šobrīd strādājat pēc tiem pašiem noteikumiem, tiem pašiem likumiem, kurus jūs tik ļoti kritizējāt. Šis ir trešais budžets, pa kuru jūs tagad balsojat, un kurā jūs neesat izdarījis nevienas izmaiņas, būdams atbildīgs par to budžetu no tām, kuras pēc būtības bija jau Reiznieca Ozols laikā iestrādās. Daudzgads budžeti, visi trīs ir bijuši pamatā jau Danas Reiznieca Ozols budžeti, pa kuriem jūs pats esiet balsojis, un nekādas izmaiņas, kuras jūs tik ļoti esat kritizējis, neesat ieviesuši. Vēl vairāk vienīgās izmaiņas, ko jūs esat ieviesuši, pa kurām jūs tik aizrautīgi balsojat šajās visās sēdēs, ir tieši speciālo nodokļu režīmu ierobežošana, dažādu šķēris paplašināšana attiecībā uz ienākumu nevienlīdzību, jūs padariet bagātiem dzīvi labāku, nabagiem sliktāku, un tā ir tā jūsu politika, un tā patiesībā ir jūsu frakcijas maspēja panākt kaut ko tiešām cilvēkiem nodarīt. Deputātam
Aldim Gobzemam.
Kolēģi, runāju par Krišanu Feldmaņu argumentāciju, uzreiz nāk prātā vairākas lietas, un pirmā no lietām ir tāda, es domāju, ka ik viens cilvēks var paskatīties savā maciņā un pateikt atbildi, vai no tā brīža, kad JKP un Feldmanis ir parlamentā, maciņš ir biezāks vai plānāks, un tā būs atbildi, cik labi vai slikti JKP ir strādājis koalīcijā ar finanšu ministra kandidātu Krišanu Feldmaņu. O, savukārt par atvainojumiem priešlikuma autoru virzienā man ir kas it kā neko dzīvē nav sasnieguši, es gribētu tomēr uzsvērt, ka Feldman kungs parlamentā ir iekļūst nevis savas popularitātes dēļ, bet pateicoties, lai viegli smilts jūtais trīķe un tikai.
Deputātē Jūlijai Stepiņenko otro reizi.
Paldies, godātie kolēģi. Es vēlos lūgt tātad trešo reizi, jau tagad es lūdzu attiecībā uz likumprojektu. Šo likumprojektu lūdzu mēģinam nodot atpakaļ komisijai. Es ceru, ka šis lūgums ir piefiksēts un arī Murnieca kundze to ir dzirdējusi un ņems vērā. Tātad es lūdzu nobalstot, pirms mēs balsojam par šo likumprojektu, par šī likumprojekta nodošanu atpakaļ komisijai. Mēģināsim varbūt šeit izlabot kļūdu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai otro reizi.
Kolēģi, es pilnīgi piekrītu kaimiņu kungam, kurš teica, ka pie šāda budžeta procesa, un īpaši, ja netiek pildīt priekšvēlēšanu solījumu, netiek atbalstīt šis priekšlikums, nevar tikt palielināts algas ministriem un premjeram un parlamentāriem sekretāriem. Bet tā kā kaimiņu kungs, jūs neesat arī budžeta komisijā un no ziņotāja jūs to nedzirdēsiet, es vēlos pievērst uzmanību. Ja jūs tiešām gribat nobalstot pret ministru algu un premjera algas un reprezentācijas izdevumu pieaugumam, tad ir jātop jaunam priekšlikumam, jo jūs jau esat nobalsojuši par pieaugumu pirmajā lasījumā un tālāk nekur budžeta paketē vēl nav iekļauts neviens priekšlikums, kas jums no šī balsojuma ļautu atkāpties. Vienīgais priekšlikums ir par prezidenta algu, par kur būs iespēja nobalsot, bet ja jūs gribat apstādināt algu pieaugumu valdībai, ir jāgatavo jauns priekšlikums.
Vārds deputātam Aldim Globzamam otro reizi.
Jā, es tikai gribu atkārtot, ka attiecīgi šoreiz bija jāievieš nevis 3x500, bet neapliekamais minimums šogad bija jāpaceļ uz 800 eiro, to varēja izdarīt. Nevis dodot dzelzceļiem un kam tur vēlmē, bet ieguldot miljardu no daudzās naudas neapliekamā minimuma pacelšanā. To bija iespējams izdarīt. Un tas palīdzētu gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Tas būtu reāls atbalsts, nevis kaut kāda fikcija, par kuru runā, ka cilvēki ir reālā izmisumā pirms Ziemassvētkiem. 2020. Gadā, kā viņi dzīvos janvārī, februārī, mēs vispār nezinām. Daudzā nauda bija jāiegulda neapliekamajā minimumā tieši šajā priekšlikumā. Šis ir pats svarīgākais priekšlikums, manuprāt, budžetā vispār kāds ir bijis. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es gribētu pateikt no savas puses tiešām arī paldies kaimiņu kungam par savām pārdomām, un es tiešām ticu, ka tās bija atklātas pārdomas, jo arī viņš reiz ir bijis opozīcijā, viņam ir izpratne, kā bija agrāk, un jūs redzat noteikti, kā ir tagad. Bet tas, ko jūs aiciniet, un tas, uz ko nu, šobrīd gan GKP, gan kaimiņu kungs virzās uz ministru algu iesaldēšanas, protams, to jau vajadzēja darīt, kad tas bija pirmdien kaut kad, kad to varēja izdarīt un opozīcija arī aicināja to darīt. Šobrīd tas ir tehniski grūti izdarāms, bet es gribētu teikt, pēc visa tā, kas šajā budžetā ir sabalsots, manuprāt, ja grib nospēlēt populismu, to ar to būs smagi pamaz, jo ministri tāpat saņems pārpa 3, 4, 5 tūkstoši algas. Tas nemainīs to, ko jūs nodarījat maziem uzņēmējiem.
Vārds deputātē Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Pelman kungs, nu šis ir debašu pierādījums, ka varbūt to, ko jūs vienais teicāt, jums ir vairāk citāti budžeta paketes apspriešanā, un tos ir piefiksējuši ne tikai tie, kas kādreiz ir kaut kur citur strādājuši un kaut ko arī sasnieguši. Jūsu gadījumā jūs norādījāt, ka jūs esat šīs koalīcijas valdības solījuma turētāji un kopā turētāji. Tad kāpēc jūs nosaucāt jaunu finanšu ministru? Paldies.
Debates slēdzu. Atbildīgās komisijas vārdā.
Tātad 68. priekšlikums ir tāds pats kā 65. un nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojums. Esam izskatījuši visus priekšlikumus. Deputāte Stepaņenko ir aicinājusi šo likuma projektu nodot atpakaļ komisijai. Kolēģi, uzmanību, mēs balsosim par likuma projekta nodošanu atpakaļ atbildīgajai komisijai. Lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Mēs varam balsot. Varam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 56 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štens.
Tātad likumprojekts ir izskatīts. Visi priekšlikumi aicina šo likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, atveriet procedūras sadaļu. Deputāte Evija Papule vēlas runāt par procedūru.
Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tikai gribu vērst uzmanību. Man nevajadzēja vairāk laika, bet sistēma rādīja, ka es runāju vienu minūtu. Es runāju pirmo reizi, man bija jābūt divām minūtēm. Paldies.
Paldies, es lūdzu to ņemt vērā. Mūsu IT nodaļai. Kolēģi, mēs balsosim par likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 57 pret 32 atturas 0 likums pieņemts. Kolēģi, tas, par ko teica deputāte Evija Papule, tā nav sistēmas vaina, tas šajā gadījumā ir bijis cilvēciskais faktors, bet es saprotu, ka debašu laiks jums ir bijis arī pietiekams. Paldies jums. Tālāk likuma projekts grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzama. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirstens.
Vakar, kolēģi, cienējamie priekšsēdētāji, godējamie deputāti. Likuma grozījuma transporta eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu. Likumam ir iesniegti 12 priešlikumi. Pirmo priešlikumu ir iesnieguši deputāti Reznieca Ozola, Valainis, Daudze, Dūklaus, Jelinska, Bergmanis. Un šis projekts paredz nulles, tas ir nevis nulles, bet 500 līdz 500 kubikcentiem pēc 2005. gada 1. janvāra reģistrētajiem motocikliem, tricikliem un kvadracikliem nodokli nevis no 0 līdz 500 kubikmetriem 18 eiro, bet tikai no 126 kubikcentimetriem ar motoru tilpumu. Tātad no 126 līdz 500 kubikcentiem 18 eiro. Komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, priekšlikuma būtība ir tāda, ka līdz 126 kubikcentimetriem nodoklis būtu nulli un savukārt no 126 līdz 518 eiro, kas ir zemāks nekā satiksmes ministrijas piedāvātais regulējums. Šis ir daļa, kolēģi, no plašāka piedāvājuma koncepta, kuru mēs esam sagatavojuši un iesnieguši jūsu kolēģi vērtējumam, balstoties uz darbdevēja konfederācijas tirzniecības rūpniecības kameras, Latvijas apdrošināšanas asociācijas, Latvijas līzingdevēja asociācijas un
autoasociācijas sagatavotiem priekšlikumiem, un to būtība ir faktiski padarīt taisnīgāku un videi draudzīgāku nodokļu regulējumu, īpaši atbalstu sniedzot zemu izmešu transporta līdzekļiem. Nu, kolēģi, ņemot vērā sabiedrībā sacelto ažiotāžu par satiksmes ministrijas piedāvātajām auto pirmās reģistrācijas nodokļu izmaiņām un arī pēcāk tā atsaukšanu, budžeta paketē šajā likumā tomēr ir iekļautas virkne citu izmaiņu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu likmēs. Faktiski pārējot no tā sauktās NEDEK uz VLTP mērīšanas sistēmu, sākot no nākamā gada sākuma, mēs redzam, ka satiksmes ministrija ir iestrādājusi 17,3% ikgadējā nodokļu kāpumu, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu kāpumu. Un, nu, ar dotācijā, kā es jau vienreiz minēju, īpaši uzsverot, ka iebildumi no sabiedrības locekļiem nav saņemti. Īpaši liels pieaugums paredzēts ir tieši zemo emisijas autosegmentam, un mūsu priekšlikumu kopums paredz šo kļūdu labot detalizētāk, tad arī tālāk par nākamajiem priekšlikumiem, jo laiks beidzās.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, no sākotnēji iesniegtā piedāvājuma, ko bija iesniegusi satiksmes ministrija, gatavoja izskatīšanai šajā budžetā pēc lielā sabiedrības spiediena, notika dīvainas rīcības, kad ministru neatbalstīja paša partija. Tas gan bieži nenotiek, bet šis bija tas gadījums, kad tā notikās. Un savā ziņā no tā izrietēja tāds zināms paradoks, kas tika ieviests šajā likumprojektā, ko man jau kolēģi Dana Reiznieca Ozo minēja. Šis konkrētais priekšlikums ir visam vienkārši tā, tad no 126 līdz 500 būtu 80 eiro līdz 125 kubikcentimetri tie spēkreti, kurus var vadīt ar B kategorijas autovadīti apliecībā tie motocikli un tricikli, un kuriem nav vajadzīgas speciālās tiesības jau, un šis priešlikums veicināt šādu transporta līdzekļu vairāk parādīšanos ielās. Protams, šie konkrētie priešlikumi, kā jau man kolēģi minēja, ir sagatavoti kopā ar virkni organizāciju, kas ir tiešām profesionālas organizācijas, un šajā gadījumā varbūt novērš to iespējamo bardaku, ko tieši dēļ tā linkaiša šīs te nepārdomātās pieejas un ļoti straujās šī te nodokļa izmaiņa rezultāta vajadzētu šo te visu mazliet, teiksim tā, sakārtot. Un sakārtot atbilstoši tam, kā to redz vesela virkne nozars, kas ar šiem jautājumiem strādā. Un es ceru novēlu veiksmi Latvijas basketbola izlasē cīņā Grieķija šobrīd vadībā 4.4.
Paldies. Deputātei Danai Reiznīcai Ozolai otro reizi.
Kolēģi, atceramies, kā no satiksmes ministrijas tika pieteikts šis likumprojekts. Likumprojekts tika pieteikts kā galvenais politikas rīks, lai padarītu Latvijā transportu zaļāku. Bet patiesībā diezgan ātri tāži, kā izspraucās vai īlēns no maisa izspraucās un bija acīm redzams, ka nekāda sakara ar vidas mērķu sasniegšanu šim likumprojektam nav, ka ir vienkārši salds aprēķins ar mēģinājumu iekasēt no transporta līdzekļa vadītājiem papildu līdzekļus, papildu naudu, gan no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu palielināšanas, gan no reģistrācijas maksas ieviešanas ar vienu skaidru mērķi, ne jau vidi atbalstīt, bet nopirkt dīzeļu vilcienus. Un ministrs bija ārkārtīgi lielā šokā, kad šo viņa blēdību pieķēra sabiedrību un neļauj to izdarīt. Es aicinu atbalstīt šo un pārējos priekšlikumus, kas kaut nedaudz tiešām ietu videi mazāk kaitīga transporta.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Tur man jāpiegrīt manai kolēģiem Danai Reiznieca Ozolai attiecībās to, ka tas sākotnējs piedāvājums bija ļoti, ļoti kritiski vērtējams, un vēl trakāk bija tas, ka tas tika tieši šiem vidas jautājumiem saistīts, un beigās izrādījās nauda nepieciešama dīzera vilciena iegādē. tas šo situāciju padarīja vēl savā ziņā tādu unikālāku, ne tikai tas, kad attiecīgā politika frakcija neatbalstīja, bet arī šis te piedāvājums savā ziņā tika mēģināts maldināt sabiedrību, stāstot par to, ka tas ir vidē draudzīgiem risinājumiem, patiesībā avots bija dīzeļu vilcienu iegāde, bet attiecībā par šo man gribētos teikt, ka šis priekšlikums gan ir vidē draudzīgāk transporta izmantošanas veicināšanai, mazāk sastrēgumi, nu, domāsim par mūsu līdzcilvēkiem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Finanšu un budžeta komisijas sēdē laikā auto asociācija prezentēja un paskaidroja ar konkrētiem skaitļiem, kā vadoties no piedāvātajiem grozījumiem šajā likumdošanā paredzēts plus 17,3% kāpums ikgadējiem nodoklim. Nodokļu papildus ieviešanas vai sistēmas maiņas mērķis nevar būt papildus ienākumu gušana. Kopā ar dabas attiecīgo dabas videi labvēlīgāko autotransporta ieviešanai nepieciešams paredzēt arī instrumentus. Un tieši šīs priekšlikums ir tas priekšlikums, kas nodrošinātu, ka pircēji varētu izvēlēties vairāk iegādāties tieši dabai draudzīgākos transporta līdzekļus, un viņam netiktu palielināts nodokļu sloks, jo palielināšana nenodrošinās attiecīgi papildus ienākumus. Vai tieši otrādi iespējams, ka ieviešot jauno sistēmu un palielināt nodokļu slogu, nodokļu maksātāji, kā mēs zinām, jau varēs reģistrēt un varēs izmantot transporta līdzekļus, kas ir reģistrēti citas valstis vai Lietuva un Igaunija. Un uz šādiem riskiem budžeta komisijas sēde ir norādījusi auto asociācija un citi eksperti, kas šajā segmenta darbojas. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šī priekšlikuma kontekstā ir jāsaka, ka Latvijā vispār ir dārgākā auto eksploatācija reģionā. Un skaidrs, ka priekšlikums būtu jāatbalsta, jo tas kaut maz lietiņ šīs auto lietošanas izmaksas samazina. Kopumā es nemaz nerunāšu tur par dabai draudzīgākiem vai nedraudzīgākiem, bet fakts pats par sevi ir tas, ka arī nu, par jebkuru jautājumu, par kur mēs runājam, un tāda sajūta ir, ka cilvēki vienkārši burtiski nu, ar varu tiek dzīti ārā no Latvijas. Reģistrēt automašīnas citur, Igaunijā, Lietuvā, reģistrēt uzņēmumus, paši braukt projām, nu, ar visu iespējamo rīcību, ko dara ne tikai šī budžeta, šī priekšlikuma kontekstā, bet vispār ar visu politiku, kas valstī ir burtiski dzīvi cilvēks projām no valsts. Es nezinu, vai tas ir tāda mērķtiecīga darbība vai tā ir nekompetence. Man ir grūti pateikt. Sajūta man rodas, ka tā ir mērķtiecīga darbība. Un es nevaru izskaidrot sabiedrībai, kāpēc Latvijas Republikas pilsoņiem, kas ir pie varas, šāda mērķtiecīga darbība, nostājoties pret Latvijas sabiedrību, ir jāvēlas. Kas par to ir apsolīts pretī šiem cilvēkiem? Amati vai pensija pēc tam kaut kāda, lai atbrīvot mūsu teritoriju no latviešiem, no Latvijas pilsoņiem? Es to nesaprotu. Un es aicinu atbalstīt priekšlikumu, nu, maz, nu vienalga, kurā es jau saprotu, ka neatbalstīs, bet tiešām nevaram mēs atbalstīt vienreiz Latvijas iedzīvotājus, pat mašīnas reģistrāciju nevaram. Paldies.
Debats slēdz komisijas vārdā.
Godājumie deputāti, tātad mums bija vairāk sanāksmes par zemesmēšu automašīnas iepirkumu un attīstības veicināšanu un arī budžeta komisijā. Un satiksmes ministrija ir apņēmusies kopā ar varam līdz nākošā gada jūnijam izstrādāt programmu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, kas veicina zemesmēšu transporta attīstību Latvijā. Nu, to ir apsolījis arī satiksmes ministrs, kas to ir dzirdējuši. Un šie jaunie priešlikumi, kas tiks izstrādāti un kas faktiski ir, ko valdība ir uzdevusi izstrādāt satiksmes ministrie, viņi paredzēs veicināt tieši iegādi tādiem automobiļiem, kas ir vai nu pilnīgi elektriski, vai daļēji, vai hibrīda auto, kas dažādos veidos ir lādēm kārji, maziem dzinējiem, jaunajiem ar mazu motoru tilpumu, kam ir maz izmeša. Un tas skar gan ne tikai šo pirmo, bet arī otro un trešo priešlikumu. Un šie priešlikumi un pati programma, arī atbalsta programma, ar atbalstu pircējiem, nu, cerams, ka satiksmes ministrs turēs vārdu un nākošā gada jūnijā mēs viņu saņemsim. Bet, kas attiec pirmo priešlikumu komisiju, viņu noraidīja.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātu Reizniece Ozoles, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 57 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikumu iesnieguši deputāti Reizniece Ozola, Valainis Daudze, Dūklavs Jelinska Bergmanis, un šis priekšlikums paredz nulles tarifu jaunajiem automobiļiem, kas pirmais reģistrēti būs no 2020. gada 31. decembrā, un kam pēc jaunā braukšanas cikla aprēķiniem izmeša daudzums būs līdz 130 gramiem uz kilometru. Pēc vecā tas būtu līdz 90 gramiem. Ja pēc jaunās sistēmas tas būs 130 gramiem. Nu, tā arī komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, satiksmes ministri patiešām soli, ko izstrādāt, bet uz satiksmes ministri nevar paļauties. Tas priekšlikums, ko viņi nodēvēja kā ļoti zaļu un vidēji draudzīgi, patiesībā bija katastrofāls. Vienkārši aplikt ģimenes ar milzīgu reģistrācijas maksu, nedomājot samazināt lietotu veco automašīnu skaitu Latvijas tirgu, vienkārši sadārdzinot to lietošanu. Šis ir komplekss priekšlikums, kas ir pārdomāts un kas ir ekspertu sagatavots un tieši atbilst tam, ko satiksmes ministrija saka, darīt nākamā pusgada laikā, un šo priekšlikumu kopums kolēģi ir arī ar nedaudz, bet pat pozitīvu fiskālu efektu. Ja jūs atbalstīsiet šos priekšlikumus, jūs nu, būsiet atkal noķēruši divus daķus papildus naudiņu sagādājuši budžetam un izdarījuši to, kas ir jādara īpašu stimulu nodrošinot zem izmešu automašīnām. Tā doma ir jā, kā jau nedaudz Kristēna kungs iezīmēja šim priekšlikumam, ir priekšlikums atbrīvot no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa pavisam pēc jaunās sistēmas automašīnas ar 130 gramu izmešu apjomu uz kilometru, tas ir pēc vecās sistēmas 115 gramu uz kilometru CO2 izmešu. Atbrīvojumu ietekmi uz budžetu kopumā veidotu 1,85 miljonus eiro no visā priekšlikumā kompleksī, un to ļoti viegli var nosekt minimāli progresīvu palielinot transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa liknes tiem transporta līdzekļiem, kas īpaši lielu izmešu apjomu rāda, tas pieaugums būtu neliels par vidēji 4,4%, bet mēs iegūstam vienu kārtīgu stimulu pāriet uz mazākiem, jaunākiem, vidē draudzīgākiem transporta līdzekļiem bez īpašas valsts atbalsta programmas to nevarēs panākt.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, mani arī rada neizpratni tas, kādā veidā satiksmes ministrija cenšas risināt šo jautājumu ar veciem transporta līdzekļiem. Visticamāk, mēs nekad nesagaidīsim šo te pozitīvu stimulējošo pieeju, kur ģimenēm, kurās ir šie te transporta līdzekļi ar lielu izmešu daudzumu, tiek piedāvāts nevis maksāt nenormāli lielu šo te nodevu par transporta līdzekļu, kur nevarēs vienkārši pavilkt, bet gan palīdzēt tikt vaļā no šī transporta līdzekļa tādā veidā, kā subsidējot šo te jaunu transporta līdzekļu iepirkumu. Droši vien nekad neienāks prātā šāda ideja, bet ja arī ienāks, tad arī kaut kas neļaus to realizēt. Tāda pieeja ir ļoti daudzās valstīs, absolūti normāla pieeja, taču tas, ko mēs redzam, un mēs arī runāsim tālāk par citiem priekšlikumiem, ir tiešām tāda pieeja, kad paskatāmies, kas mums tur tabulā ir, kāda transporta līdzekļa, kāda viņiem ir, kāds ir izmešs daudzums, nu tad vienkārši atzīmēm, tad tiem visiem liekam virsū lielo nodevu un tad, lai cilvēki mokās. Pilnīgi neiedziļinoties situācijā, nedomājot par to, kā tālāk dzīvos cilvēki, kā dzīvos cilvēki reģionos, kuriem ir nu, ļoti veci auto, nu, automašīna pie mums nevar tā vienkārši katrus trīs gadus mainīt. Varbūt, ka kāds no kolēģiem to var darīt, bet parasti joprojām pie mums ir pieņemts tā, ka cilvēks to mašīnu nopērk un tad ilgu laiku to arī lieto attiecīgi nelēkājot no viena uz otru modelu. Tāpēc es aicinu arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies kolēģiem par to, ka viņi šādu priekšlikumu iesniedza. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Gudotie kolēģi, attiecībā uz šo autoeksploatācijas nodokli, nu, tiešām tas fluktuācijas, tas svārstības, ka tādas ir nu, milzīgas. Mums pirmā kārta, es jums kolēģi atgadināšu, ka pastāv milzīgas atšķirības starp to, cik daudz izmaksā vispār eksploatēt automašīnu, ja mēs salīdzinām Baltijas valstis. Piemēram, es jums pieminēšu auto asociācijas, tad uztaisītu nodokļu salīdzinājumu, ja, kas ņem vairāk gan reģistrācijas izmaksas, IGDS tehnisko apskati, dabas resursu nodokļu un šo IGD eksploatācijas nodokļu starp Latviju, Lietuvu un Igauniju 5 gadu laiku. Tad Latvija, ja mēs paņemsim automašīnu kā jaunais Volkswagen Tiguans, tad Latvija 5 gadu laika tas visas izmaksas būtu 774 eiro, Igaunija tas būs par 231 eiro, un Lietuvā tie būtu 161 eiro. Tad nu, mēs kolēģi runājam par nu, starpību, kura ir nu, tuva 5 reizes. Jā. Un tad, protams, šīs nu, politikas svarstības, sākotnēji satiksmes ministrija piedevā šo ļoti radikālu sadardzinājumu vecajam automašīnam, dizeļa automašīnam. Ja? Un tad tā svarstība ir faktiski vairs nekādas tagad motivācijas cilvēkiem iegādāties automašīnas ar mazāku izmešu apjomu. Tad man tiešām ir tāds pārsteigums, tad pie šā nu, diezgan pieticīga, es domāju, ka sapratīga piedāvājuma, kurš arī ir fiskāli sabalansēts. Kāds ir tas pamatojums? Koalīcija un valdībai to noraidīt? Nu, kā parasti prasa skaidrojums, nezinu, vai mēs to sagaidīsim.
Tā te domāju, Reizniecai uzvolai otro reizi.
Jā, kolēģi, šī būtu atbalsts programma zememisiju auto segmentam, un tas aptvertu gan elektrisko, gan plug-in hibrīdu, gan ūdeņraža auto, gan arī CNG dabasgāzes darbināmos auto hibrīdus, arī ekonomiskus un ekoloģiskus benzīnu un dīzeļu auto, un tādējādi arī tiktu atbalstīts auto segments, kas ir samērīgs cenā, kolēģi un pieejams Latvijas vidējam auto braucējam. Un tāpat laikā tiktu ievērojami samazināts CO2 izmešu apjoms transporta sektorā. Pēc auto asociācijas veiktajām prognozēm ar šo un citiem tirgu stimulācijas pasākumiem, piemēram, priekšrocības nododot veco auto, norakstot to, saņemot kādu voucheru vai vēl kādas kompensācijas pasākumus jaunu auto iegādēji, Latvijai līdz 2030. Gadam izdotos samazināt CO2 izmešu transporta sektorā par 110 tūkstošu tonnām. Tas ir 22 tūkstoši elektroauto ekvivalents.
Pats deputātam Nikolajam Kabānovam.
Priekšsēdētāja, godātie kolēģi, man šajā sakarā, ja mēs runājam par transportu visumā, ir tāda neļoti priecīga ziņa. Šodien Rīgas apgabaltiesa piesprieda Rīgas lidostai maksāt Ryanairam 1,6 miljonu eiro. Kada sakarā es tur runāju ar transporta nodokļi, tāpēc, ka mēs visi elpojam ar vienu gaisu. Un ja ministriem Linkaitim ir žēl dabūt šo naudu autovadītājiem ar jauniem mazam mašīnam, kāpēc viņam nav žēl, ka Ryanairs katru dienu lido uz Latviju ar saviem Boeingiem, vienai lidmašīnai svars ir 80 tonnas, un katru gadījumā viņš patērē daudz vairāk degvielas, un izmēšu skaits viņam ir krietni lielāks nekā 1000 mašīnām. Man šķiet, ka šis ekoloģiskais un urbanistiskais marazms, kas notiek pašlaik mūsu galvas pilsētā, viņu taču ir jābeidz. Kas notiek ar pilsētas ielam, šitais veloceļeņu uzvaras gājiens? Nu, īpaši šodien, kā visi redza, ļoti daudz velo braucēju Rīgā. Tāpēc es domāju, ka ir pēdējais laiks padomāt par Latvijas ģimenēm, par cilvēkiem, kuri izmanto autu savā ikdienā, un ir vērts atbalstīt kolēģu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reize.
Godātie kolēģi, lai arī kolēģis Kirsteņkungs ļoti labi ziņo par šo likumprojektu, es tomēr vēlētos aicināt parlamentāro sekretāru, ministrijas parlamentāro sekretāru, kurš visticamāk nu, piedalās šajā sēdē, tiešām nākt un skaidrot, kāpēc ministrija valdībā netika atbalstīts šis priekšlikums un kāpēc arī nu, ministrija šo priekšlikumu nav atbalstījusi. Kā jau Kaimiņkungs teica, šis ir diemžēl tikai un vienīgi monologs, un tas ir apkaunojoši, ka valdība, valdības pārstāvji nekādā mērā nemēģina aizstāvēt savu budžetu. Tas ir tā kā ceļa malā nomests koferis, nevienam nepiedarošs bezsaimnieka manta. Mēs tagad skatāmies, kas tur tai koferī ir, bet nevienam tas koferis nepiedara, bet ar to koferi būs jādzīvo visai sabiedrībai. Es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu un es aicinu arī nokomentēt.
Deputātam Aldim Gobzamam.
Es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un es aicinu koalīcijas deputātus izskaidrot arī pie šī priekšlikuma, kāpēc tas netiek atbalstīts. Un, piekrītot no vienas puses kaimiņu kungam, ka tas monologs būtu jāpārtrauc un tiesiskā valstī ir nepieciešams dialogs un skaidrojums sabiedrībai, tomēr ir jāatgādina arī, ka šāda monologa pieļaušana pieļauj arī pats kaimiņš ar savu zelta balsu. Kāpēc vispār šī valdība ir, kur ir atbildīga par budžetu. Un šī priešlikuma kontekstā analoga tieši tāpat kā pilnīgi faktiski visu priešlikumu kontekstā ir pilnīgi skaidrs un nepārprotams, ka mūsu vara balso pilnīgi visu pret Latvijas iedzīvotājiem. Ir īpaši pret tiem, kas ir mazāk turīgi. Un tas ir arī izskaidrojums, jo mazāk turīgi iedzīvotāji, nu, droši vien nevar ne ziedot politiskām partijām, ne arī tur kāds sponsori interesi tamlīdzīgi. Tur nav peļņas politiķiem kaut kādu savu interesu pīdīšanā. Visaktīvākie koalīcijas deputāti ir tikai tad, kad ir potenciāli iespējas viņiem pašiem kaut ko nopelnīt. Cietumi, azartspēles, atkritumi, kas tik tur nu katrai partijai nav. Ja, bet tur, kur ir vienkārši parasta cilvēka aizsardzība, tas nav aktuāli. Piecas dienas mēs par to runājam. Nevienā priešlikumā nav bijis aktuāli aizsargāt vismazāk aizsargāto sabiedrības daļu. Un es aicinu tomēr ministrus un varas koalīciju, kas par to ir atbildīgi, kad cilvēki dzīvos vēl nabadzīgāk, kā tribinēm paskaidrot, kas ir tā motivācija, kāpēc cilvēkiem jādzīvo nākamgad atkal ir nabadzīgāk.
Vārds deputātam ministram Tālim Linkaitam.
Komisijas ziņotājs jau informēja par to, kādi apsvērumi bija valdībai, lai šo priekšlikumu noraidītu. Es vēlreiz gribētu atgādināt, ka valdība ir apņēmusies no šā gada līdz nākamā gada 1. jūlijam sagatavot visaptverošus priekšlikumus, lai mēs ne tikai aizsargātu tirgu no vecām automašīnām, bet arī stimulētu videi draudzīgu automašīnu iegādi. Mēs to darīsim kopā satiksmes ministrijam, finanšu ministrijam un varam. Un es esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim vislabāko risinājumu tieši mūsu autobraucējiem. Attiecībā uz šo un vēl pārējiem opozīcijas priekšlikumiem mēs aicinātu neatbalstīt, jo ne tikai šeit tiek paredzēta likmju samazināšana vienai īpašnieku kategorijai, bet faktiski likmju palielināšana visiem pārējiem autobraucējiem. Un to izskatot valdībā mēs nevēlējāmies atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Attiecībā par labvakar linkēšanas, prieks, ka pievienojāties. Attiecībā par veciem transporta līdzekļiem, es nedomāju, ka tur vispār valdībai vajadzētu mēģināt kaut ko darīt, jo jūsu šis pirmais mēģinājums bija jau parādīt šo tendenci un labāk varbūt, kad labāk tad nedariet nekā mēģiniet kaut kādu gudru risinājumu piedāvāt, jo tas, ko jūs piedāvājāt, iepriekšējo reizi būtu radījis apstākļus, ka tas tieši veicinātu vecu transporta līdzekļu esību apritē, jo gluži vienkārši jauna mašīna, nu, ievest lietot mašīnu būtu diezgan pagrūti. Un tad būtu tā kā Kubā visi braukā ar vecām mašīnām, jo gluži vienkārši jauns ievest ļoti apgrūtinoši un ļoti liels ievedmūts. Bet par šo konkrēto priekšlikumu es uzskatu, ka tas attiecas tieši uz jaunām mašīnām un tas zaļais kurs, Eiropas zaļais kurs. Rīgai jākļūst par Baltijā pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu attīstībai par. Nešķiet kaut kur dzirdēts tāds teiciens, ko es tikko paudu, ļoti ambiciozi mērķi. Un lai šādus ambiciozus mērķus sasniegtu, ir jābūt ļoti ambicioziem priekšlikumiem. Un šis priekšlikums, es gribētu teikt, pat nav ambiciozs. Tas ir vienkārši šādi te vidē draudzīgi transporta līdzekļu skaitu ļoti būtiski palielināt, ja mēs šādu te pieņemtu. Protams, būtu jādomā par to, kur rast budžeta resursu, un te es nepiekrītu Linkaišu kungam, Viņš vienkārši ir vairāk jāuzspiežu skaitu 3,9, tas ir budžeta deficīts, ko šajā budžetā varēja ļoti viegli sasniegt šos mērķus.
Vārds deputātam Aldim Govzamam otro reizi.
Tā vispār ir tāda vārprātīga domāšana, uzskatot, ka cilvēki pērk vecas mašīnas, tāpēc, ka viņiem ļoti daudz naudas, un tāpēc mēs pieliksim nodokļus, un tad viņi pirks jaunākas, dārgākas, vidē draudzīgākas mašīnas, jo viņiem ir tik daudz naudas, un tāpēc viņi ir pirkuši vecas mašīnas. Ja? Tā ir viena loģika, un ja mēs runājam par vidē draudzīgu vidi, tad es domāju, ka mums ir jāsāk nevis ar mašīnām un pustukšo Latviju, bet varbūt mums jāsāk vienkārši ar Rīgas centru, kurā bez jumta mums pārkrauj ļoti vidēji kaitīgus kravas un uzglobā ļoti bīstams kravas, tāpat gandrīz pie Rīgas centra. Tas būtu pirmais, kas būtu jāpārskat. Nevis jautājums par mašīnām, kas tagad atrisinās, ka tur būsim kaut kādu tur klimatneitrālu vai visu tās muļķības, kas patiesībā Latvijai nav aktuāls. Paldies.
Deputātam Viečslavam Dambrovskim otro reizi.
Jā, ministra kungs, paldies par dalību, paldies par jūsu pozīcijas skaidrošanu. Man tomēr piektis grūti, diemžēl laika pilnībā izskaidrot arī maz, bet nu, jā, mēs tad ļoti īsi. Jūs pavisam nesen esat piedāvājuši to, ka nu, mēs pēc kaut kādas skalas varētu pat no 0 līdz 10. Nu, labi, jūs priekšums bija diezgan tāds radikāls, ļoti sadardzinot vecu automašīnu cenas, nu, kur, protams, ka mūsu iedzotāja, dēļ viņu ienākuma līmeņa pārsvarā arī pērkštās vecas automašīnas. Bet tad jūs tāds no radikāla piedāvājuma priekšlikuma jūs aizgājat uz neko. Un nu, faktiski nulē, nekas netiek piedāvāt šajā virzienā. Un tad, kad jums kolēcija faktiski piedāvā mēreno, dot mēreno priekšlikumu, kā panākt to pašu mērķi, ko jūs vēlaties panākt, jūs sakat, ka valdība to nav atbalstējusi. Nu, taču piekrīt man, nu, tas ir diezgan tā neloģiski izskatās.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, bet šis priekšlikums tomēr ir ļoti konkrēti par tieši par jauniem auto, un te man jāpiekrīt Govzem kungam attiecībā par veciem auto, ja veciem auto uzliks nodoklu vai ieved kādu nodoklu maksājumu, jebkurā gadījumā tas tikai pasliktinās, jo uz vienkārši šiem cilvēkiem nav naudas, lai nopirktu jaunu mašīnu, un ļoti daudz liela Latvijas daļa dzīvo tādos apstākļos, viņiem nav naudas. Bet šis priekšlikums, manuprāt, ir, ja mēs tiešām ne tikai vārdos, bet arī darbos gribam runāt par klimata neutralitāti, par zaļo kursu, par zaļo dzīvesveidu, tad šī tā vieta, kur var atbalstīt. Visi auto eksperti, auto ziņu raidījumos, dažādākajos formos to vien runā, dodiet atbalsta mehānismus. Ļoti konkrēts priekšlikums. Atbalsta mehānismus ar nodokļu politiku. Atbalstiet.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ir svarīgi, lai nodokļu politika un nodokļu likmes būtu atbalstošas un būtu konkurentspējīgas arī saldzinājumā ar mūsu kaimiņiem Lietuvu un Igauniju. Un gan Lietuva, gan Igaunija darbojas vairākas programmas, kas tieši nodrošina iespēju iegādāties videi draudīgus transportlīdzekļus. Pašlaik Latvija nav konkurentspējīga piedāvājumam attiecība uz transportlīdzekļu iegādi, kas ir vidēji draudzīgi. Šīs priekšlikums ir tas instruments, kas līdzsvaro nodokļu politiku un pasaka, ka cilvēki varētu iegādāties tieši jaunākus un vidēji draudzīgākos un maksāt mazāk nodokļu slogu attiecīgie. Un man liekas, ka ekonomija varētu izraisīties tādā jautājumā, ka Latvijas dzelzceļš iespējams nevajadzētu ieguldīt tik daudz līdzekļu aizdevumos, nekā tas tiek darīts pašlaik. Paldies.
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikumu atbalstīšu.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Reiznieces Ozolas, Valaina, Daudzes, Dūkleva, Jelīnskas, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Šteins, Kazinovskis, Dombrovskis, Švecova, Bondars, lūdzu Saeimas 2020. Gada 23. Novembra attālinātajā ārkārtas sēdē izsludināt pārtraukumu. Līdz šā gada 30. novembrim pulkstens 9.00. Par to mums ir jābalso, lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Varam balsot? Lūdzu, zvanu balsosim par pārtraukumu Saeimas 2020. gada 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē līdz šā gada 30. novembrim pulkstens 9.00. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret 4 atturas 0. Lēmums pieņemts, tātad pārtraukums līdz šā gada 30. novembra 9.00. Vēl deputāta reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Paldies šodien visiem par darbu.